Ngo-2013 umgabelayo wayenze izithembiso zokuthi bazacreate ama-jobs afika 2 million, ubani uzayenza lokhu. Wayetshona ehambe e-China esitshela ngama-megadeals awo e-China labo-Belarus labo-Russia. Ayikho into eyaphumayo khonapho. So I think sesijingi njengamazimbabweni sekumele sithembe ngokubona njengo-Thomas, ngoba sekuyisikhathi eside abantu vele kubethembisa into ezingacaciyo. So mina ngibona ngani ayizitori kumbe izifiso zikathemba lo amukela ezikhulunywa ke mina ngakho.
Wona umnotho umi njani kulezi nsuku? Sokulobubelo yini nxa siqathanisa lanyakenye lapho uMnangagwa wayengena embusweni?
Ayiyeke ngithi kube lo tshintsho olumangalisayo, ngoba kuyahlupha ukuthola imali emabhenki. Amankampani amaningi alokhu sehluleka ukusebenza. I-foreign currency la iyahlupha, abafuna ukuyathenga kwamanye amazwe balokhu bethwele nzima. Imali yakho esezimbabwe ngeke uhambe uyothenga ngayo eBotswana kumbe eSouth Africa, uyatshelwa ukuthi umele uyi-aplayele. So ubunzima bulokhu bukhona. So ngakhangele i-economy sile amboni ukuthi ndingathi sokulo tshintsho olunye singathi kumbe liyabambeka kumbe singathi iyakhanya, ngoba intengo zezinto zokusiya phezulu njalo
uthi njalo uMnangagwa, iZimbabwe esesikiyo iZimbabwe entsha lapho uZulu avunyelwa ukuba lamalungelo wonke, kungaba lilungelo lokukhuluma intando yakhe, kungaba lilungelo lokuba lilunga lebandla eliphikisayo. Uthi njalo sebewahlonipha amalungelo oluntu. Yebo, kuyabonakala konke lokho.
Khuluma nje uMnangagwa bekhuluma ngokuthi uMgabe kumele amele akwenzayo, ekhanye engathabanga ngokuthi uMgabe sifuna elinye ibandla kumbe sozama ukuqalisa elinye ibandla. Kuningi okwenzakalayo eZimbabwe nje okungatshengisiyo ukuthi ilungelo lokuthi liyahlonitshwa eZimbabwe lapha.